Radio Mariam. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները.
Երբևէ եղել է, որ ձանձրանաք շուկայում առաջարկվող մարքեթինգային գրքերից, ձեռնարկներից կամ ուղեցույցներից։ Այսօր արդեն մարքեթինգը, ինչպես ողջ աշխարհը, տեղափոխվել է սոցարտակներ, ինչպես օրինակ սոցկայքեր, Facebook, Telegram ու հատկապես Instagram։ SMM-ը ինտերնետ մարքեթինգի տեսակ է, որն օգտագործվում է սոցիալական մեդիայում բրենդը զարգացնելու, նոր հաճախորդներ ներգրավելու ու վաճառքները մեծացնելու համար։ Պարզ ասած, SMM-ը տվյալ ընկերության, բիզնեսի կայքի վրա ուշադրություն գրավելու մեթոդների մի ողջ շարք է։ Բիզնես պլան հաղորդման շրջանակներում մենք ինտերնետ մարքեթինգի հմտություններով քայլ առ քայլ շարժվելու ենք առաջ, սովորելու ենք զարգացնել բիզնեսը, edge-ը, ավելացնել պրոդուկտների վաճառքները, գտնել թիրախային լսարանը եւ վերջապես սովորելու ենք գրել բիզնես պլան։ Ողջույն, սիրելի ունկնդիրներ, եթերում բիզնես պլանն է։ Ռադիո Մարիամի տաղավարում ես եմ, Լիկան։ Իսկ այսօր մեր տաղավարում ես հյուրընկալել եմ SMM մասնագետ Մարիամ Արաքելյանին։ Այսօր խոսելու ենք ինֆլուենսերների եւ նրանց հետ համագործակցության մասին։ Փոքրիկ հուշում, այսօր եւս իմանալու ենք SMM-ին առնչվող բիզնես գաղտնիքներ։ Մարիամ, ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։
Ողջույն Լիկա ջան, ողջույն Ռադիո Մարիամի ունկնդիրներին, ես եմ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրեցիք եւ հյուրընկալեցիք ձեր ստուդիայում։
Մարիամ, ինչպես ասացի, այսօր խոսելու ենք ինֆլուենսերների մասին, բայց նախքան դա ուզում եմ դուք այժմ ներկայացնեք, թե այսօր մենք ում ենք առհասարակ համարում ինֆլուենսեր։
Ուրեմն ինֆլուենսերը մարդիկ են, ովքեր ունեն որոշակի լսարան, ում հետևում են, վստահում են ու իրենց ձայնը լսելի է իրենց լսարանի համար։ Իսկ ինֆլուենս մարքեթինգը դա գովազդն է, որը կատարվում է ինֆլուենսերների միջոցով բրենդի, ապրանքի կամ ինչ-որ ծառայության թեկուզ։ Ինֆլուենսեր կարող ենք մենք համարել օրինակ հայտնի մարդկանց, ասենք սելեբրիթիներին, կամ կարող ենք համարել բլոգերներին եւ հետաքրքիր փաստ մի հատ, ինֆլուենսեր ոչ միայն համարվում են մարդիկ, ասենք կարող են լինել ինչ-որ հայտնի edge-եր, օրինակ բլոգներ, ում ադմինը հայտնի չի, բայց բլոգը արդեն հայտնի է ու կարող է հանդես գալ որպես ինֆլուենսեր։
Փաստորեն բլոգի ադմիններ, ովքեր ինչպես դուք ասացիք, որ օրինակ իրենք հայտնի չեն, բայց իրենց բլոգը հայտնի է, իրենք եւս կարող են նմանատիպ ինչ-որ գործունեություն ծավալել։
Այո, իհարկե, իրենք ունեն որոշակի լսարան ու իրենց լսարանը եւս իրենց որոշակի վստահություն է, այսպես ասած, որոշակի վստահություն ունի իրենց նկատմամբ, ու իրենք եւս կարող են այդպիսի գործունեություն ծավալել, գովազդել որոշակի ծառայություններ, ապրանքներ եւ այլն։
Շատ լավ, իսկ ինչու է կարևոր ինֆլուենսերների հետ համագործակցությունը, այսինքն այն ինչ կարող է մեզ տալ։
Ուրեմն կան գովազդների շատ-շատ տարբերակներ ու ինֆլուենսեր մարքեթինգը էլ էլ գովազդի մի տարբերակ է ու շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր գովազդները համատեղենք, այսպես ասած, գովազդների տարբերակները համատեղենք։ Ու հիմնականում նոր սկսնակ բիզնեսների համար դա իհարկե շատ ավելի օգտակար, ավելի լավ է աշխատում թիրախավորված գովազդները, որովհետև դրանք ավելի քիչ բյուջե են տանում, ավելի, այսպես ասած, թույլ են տալիս ցույց տալ հենց այն մարդկանց մոտ, ով որ քո կոնկրետ լսարանն է, ով որ կոնկրետ հետաքրքրված է քո ապրանքով։ Բայց դա ինձ թվում է ավելի խորը թեմա է, երկար պիտի խոսենք դրա մասին։ Իսկ ինֆլուենսեր մարքեթինգը ինչով է լավ, ինչա մեզ տալու։ Ինֆլուենսեր մարքեթինգը բարձրացնում է մեր բրենդի մասին իմացությունը, այսինքն ավելի շատ մարդիկ են իմանում մեր բրենդի մասին։ Մարդիկ ինչ-որ ասոցիացիաներ են ունենում բրենդի մասին, այսինքն եթե ընտրենք ճիշտ ինֆլուենսեր, ով որ ունի լավ տպավորություն իր լսարանի առջև եւ դրական էմոցիաներ է տալիս, մեր բրենդը արդեն սկսում են ասոցիացնել այդ ինֆլուենսերի հետ։ Ու մարդիկ ավելի դրական են դրամադրվում մեր բրենդի մասին։ Եվ բարձրացնում է մեր բրենդի վաճառքները իհարկե։
Մարիամ, ինձ հետաքրքիր է, ինչպես է տեղի ունենում ինֆլուենսերի ու իրենց դիմաց անձանց համագործակցությունը, այսինքն ինչպես են կապի դուրս գալիս, ինչպես են պայմանավորվում, այդ ողջ ընթացքը, ինչպես է տեղի ունենում։
Ուրեմն հիմնականում ինֆլուենսերները, հատկապես մեծ լսարան ունեցող սելեբրիթիները եւ այլն, ունենում են իրենց մենեջերները, եւ ցանկալի է, երբ որ դուք ուզում եք ինֆլուենսերից պատվիրել գովազդ, մտնեք իր edge, հետաքրքրվեք եւ տեսնեք արդյոք ինքը ունի մենեջեր։ Մենեջերի տվյալները հիմնականում գրված են լինում bio-յում եւ հաճախ նաեւ ունենում են ինֆլուենսերները business edge-եր։ ցանկալի է, որ դուք դիմեք մենեջերին կամ գրեք influencer-ի business edge-ին, եթե business edge-ը կա։ Երբ որ գրում եք դուք influencer, եթե անգամ influencer-ը չունի business edge կամ manager, իր անձնական edge-ին էլ եթե գրեք, ինքը մեծ սիրով պատասխանում է, բայց ցանկալի է գրել business edge-ին, որովհետև influencer-ը օրը հարյուրավոր նամակներ է ստանում ու հաճախ կորում են ձեր business առաջարկները, դրա համար դա ավելի լավ տարբերակ է։ Լավ, ինչպես ընտրենք ճիշտ influencer-ի։ Նախ պիտի ուսումնասիրենք շուկան, հասկանալու համար, թե ինչ influencer-ներ կան։ Երկրորդ, պիտի հասկանանք մեր ապրանքի դիրքավորումը շուկայում։ Պիտի հասկանանք, ինչ ասոցիացիաներ ունի մեր ապրանքը, ովքեր են մեր սպառողները։ Պիտի ունենանք մոտավոր buyer persona։ Buyer persona-ն ինչի համար է պետք, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ, թե արդյոք մեր սպառողները եւ influencer-ի լսարանը համապատասխանում են իրար։ Եվ այդ հանգամանքներից ելնելով մենք ընտրում ենք մեր համապատասխան մի քանի influencer-ներին, մի քանի տարբերակ influencer-ներ։ Ում լսարանը իհարկե կհամապատասխանի մեր սպառողներին, ում ասոցիացիաները, այսպես ասած, եթե մեր բրենդը հայտնի է որպես բարի, չգիտեմ, լավ էմոցիաներ տվող բրենդ, այսինքն մենք պիտի ընտրենք այնպիսի influencer-ի, ով եւս լավ էմոցիաներ է տալիս իր լսարանին եւ այլն, որ համահունչ լինի մեր ապրանքը մեր ընտրած influencer-ի հետ։ Ու դրանից հետո արդեն իհարկե մենք որոշում ենք, թե ինչ ենք ուզում influencer-ից, այսինքն ինչ խնդիր ունենք, ինչ խնդիր ունի մեր բրենդը, որ influencer-ը պիտի լուծի։ Եվ իհարկե որոշում ենք մեր բյուջեն, որը որ մենք պատրաստենք տրամադրել այդ գովազդի համար։ Եվ կապնվելով մեր նախորդ ընտրած մի քանի influencer-ների հետ, արդեն որոշում ենք կայացնում, թե ով է մեզ համար ավելի համապատասխան, ում հայացքներն են մեր բրենդի հետ համապատասխան, ով է բյուջեով ավելի համապատասխան մեր բրենդին, այսպես ասած։
Շատ լավ, ինձ հետաքրքիր է օրինակ, եթե պայմանավորվում են որևէ գումարի չափ, դա ինչ-որ միտեղ հայտնվում է որևէ թղթում, թե միայն բանավոր պայմանավորվածություն է տեղի ունենում։
Գիտեք, շատ տարբեր է, հնարավոր է, որ եթե ավելի մեծ է մասշտաբները, հնարավոր է, որ պայմանագիր կնքեն, եւ եթե ավելի փոքր ինչ-որ համագործակցություն է լինելու, հնարավոր բանավոր ուղղակի գումարը փոխանցվի եւ կատարվի արդեն գովազդը։
Դուք արդեն մեզ ներկայացրիք, թե ինչպես պետք է հասկանանք, ով է մեզ անհրաժեշտ որպես influencer, ինչպես ենք ուսումնասիրելու մեր շուկան։ Այդ դեպքում, եթե արդեն գիտենք, թե ովքեր են մեզ անհրաժեշտ, որտեղից գտնենք այն influencer-ներին, ովքեր մեզ պետք են։
Influencer-ներին գտնելու համար նախ պիտի մենք հասկանանք, թե որ կայքում ենք մենք ցանկանում դնել մեր գովազդը, որ հարթակում ենք ուզում դնել գովազդը, եւ ուսումնասիրում ենք այդ հարթակում ավելի մեծ գործունեություն ծավալող influencer-ներին, անգամ կան որոշակի կայքեր, եթե անկեղծ տեղյակ չեմ Հայաստանում կան նմանատիպ կայքեր թե ոչ, բայց օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում վստահ գիտեմ, որ կան կայքեր, որ ներկայացված են, թե այդ լսարանի չափ ունեցող ինչ influencer-ներ կան եւ անգամ գրված է, թե ինչքան է իրենց բյուջեն գովազդային։ Իսկ Հայաստանում մենք ուղղակի SMM մասնագետները արդեն իսկ կարծում եմ բավականին տեղյակ են բոլոր influencer-ների գործունեությունից, հետևում են եւ ըստ դրա կարող ենք ընտրություն կատարել, ուսումնասիրելով հարթակը, տեսնելով, թե ինչ influencer-ներ կան։
Շնորհակալություն, ես առաջարկում եմ այժմ լսել գեղեցիկ կատարում, որից հետո կվերադառնանք եթեր եւ կշարունակենք զրուցել ինֆլուենսերների մասին։
Talk.
Սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամի տաղավարում շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում լիքան է, իսկ ես այսօր հյուրընկալել եմ SMM մասնագետ Մարիամ Արաքելյանին, ում հետ միասին զրուցում ենք ինֆլուենսերներից, նրանց հետ համագործակցությունից, հնարավոր արդյունավետ կերպով իհարկե։ Եվ արդեն ես ուզում եմ ձեզ հարցնել, տեսեք, գիտենք, որ այժմ ինֆլուենսերներին տարբերում ենք որպես մակրո և միկրո ինֆլուենսերներ ու գիտենք նաև, որ բոլոր այն ինֆլուենսերները, ովքեր ունեն 10,000-ից ավել հետևորդներ, կոչվում են մակրո ինֆլուենսերներ, իսկ մյուս մասով ունի ավելի քիչ համեմատաբար քիչ թվով լսարան, կոչվում է միկրո ինֆլուենսեր։ Ինչպես հասկանալ, թե ում պետք է դիմել, մակրո ինֆլուենսերի, թե միկրո ինֆլուենսերի, որովհետև առաջին հայացքից թվում է, թե որքան մեծ լսարան ունեն, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի, թող շատ մարդիկ իմանան մեր մասին, մեր ծառայության կամ պրոդուկտի մասին։ Ուզում եմ, որ մեկնաբանեք այս պնդումը։
Այո, ճիշտ է, Ռիկա ջան, կան մակրո և միկրո ինֆլուենսերներ։ Մակրո ինֆլուենսերները մոտավորապես 1000 հետևորդ ունեցող ինֆլուենսերներ են համարվում, իսկ 10,000 և ավելը արդեն մակրո ինֆլուենսերներ են։ Այո, այդպիսի, այսպես ասած, միֆ կա, որ ինչքան շատ են հետևորդները, այդքան լավ արդյունք են տալիս, բայց ասեմ, որ դա այդքան էլ այդպես չի, որոշ դեպքերում, եւ ասեմ ավելին շատ հաճախ, միկրոինֆլուենսերները ավելի մեծ, ավելի լավ արդյունք են տալիս, քան մակրոները, քանի որ միկրոինֆլուենսերների լսարանը ավելի լոյալ է, ավելի ակտիվ են եւ ավելի շատ են, այսպես ասած, վստահում իրենց ինֆլուենսերին։ Չնայած մակրոինֆլուենսերների գործունեությունն էլ շատ լավ է գնահատվում, ինչպես ընտրենք մակրոինֆլուենսերը մեզ պետք, թե միկրոինֆլուենսեր, եթե մենք ունենք մեծ պրոյեկտ եւ բավականին հայտնի կամպանիա ենք, այսպես ասած, ու ուզում ենք, որ ավելի շատ մարդ տեսնի մեր, օրինակ, գովազդը, մեր արշավը, ինչ որ մարքեթինգային կամ մեր պրոդուկտը ավելի հայտնի դառնա, դրա համար ավելի լավ է ընտրենք մակրոինֆլուենսերների, որովհետև իրենց միջոցով կարող է լոյալությունը այդքան մեծ չլինել, ակտիվ այդքան մեծ չլինել, բայց ավելի շատ մարդիկ են տեսնելու, ավելի մեծ լսարան է տեսնելու մեր գովազդը, մեր մարքեթինգային արշավը։ Իսկ եթե մենք ուզում ենք կոնկրետ, օրինակ, ինչ որ նեղ ուղղությամբ կատարել մեր գովազդը, ավելի լավ է մենք ընտրենք միկրոինֆլուենսերների, այնպիսի ինֆլուենսերներ, որոնք ավելի նեղ ուղղությամբ են վարում իրենց վլոգը եւ ավելի թեկուզ քիչ հետևորդներ ունեն։
Կան արդյոք տարածված որոշակի սխալներ, որ ինֆլուենսերների հետ շփման կամ համագործակցության մեջ սովորաբար թույլ են տրվում ու ճիշտ կլինի խուսափել այդ սխալներից։
Սա իմ ամենասիրելի թեման է, այսպես ասած, մարքեթինգ էթիկան, դրա մասին ես անվերջ կխոսեի, ճիշտ ասած։ Այո, կան շատ-շատ սխալներ ու դրանք պիտի շտկվեն, պիտի ուղվեն, որպիսի մեր այս ոլորտը ավելի զարգանա ու ավելի բարձր մակարդակի վրա լինի։ Նախ արդեն խոսել եմ նրա մասին, որ ինֆլուենսերները հիմնականում ունենում են բիզնես էջեր, ցանկալի է, եթե ինֆլուենսերը ունի բիզնես էջ, գրեք հենց իրենց բիզնես էջին, այլ ոչ թե գրեք ինֆլուենսերի էջին, որովհետև այսպես ասած իզուր չեն այդ մարդիկ բացել այդ էջը, եթե բացել են, ուրեմն դրա կարիքը կա, որպեսզի նախ չկորցնեն ձեր նամակը, երկրորդն էլ դա հենց մարքեթինգ էթիկայի մի հատ կետ է։ Երկրորդը, շատ հաճախ գրում են ինչ-որ անհայտ էջերից, ոչ նկար, ոչ ինչ-որ փակ պրոֆիլով, ինչ-որ էջերի։ Եթե դուք ունեք բիզնես առաջարկ, ուրեմն գրեք ձեր բիզնես առաջարկը հենց այն էջով, որը որ դուք պատրաստվում եք, օրինակ, պատվիրել գովազդ ինֆլուենսերից։ Գրեք ձեր գործնական էջով։ Երկրորդ, եթե օրինակ դուք SMM մասնագետ եք, կարող եք գրել ձեր էլի SMM մասնագետի գործնական էջով, նախորդ արդեն ուղարկելով այն էջը, որը որ պիտի ինֆլուենսերը գովազդի, որովհետև ինֆլուենսերը պիտի հասկանա, թե ինքը ում հետ գործ ունի, ինչ էջ պիտի գովազդի, նախորդ մինչև պատասխանելը եւ արդյոք իրեն այդ էջը կամ այդ բրենդը հետաքրքրում է թե ոչ։ Հաճախ մարդիկ մտածում են, որ իրենք երբ որ սոցիալական հարթակում են շփվում կամ սոցիալական հարթակում են փորձում կապ հաստատել մարդու հետ, կարող են լինել ոչ այդքան էթիկապես ճիշտ, ոչ այդքան գրագետ եւ այլն։ Պիտի պահպանենք բիզնես էթիկան, պիտի գրենք նախ հայատար, պիտի լինենք բարեհամբույր եւ իհարկե պիտի ողջունենք մարդկանց, դա ամենակարևորն է, հաճախ առանց ողջունելու միանգամից սկսում են իրենց խոսակցությունը։ Եվ մի կետ կար, որ մոռացել էի նշել, շատ կարևոր, ողջույնից հետո միանգամից ինֆլուենսերներին ներկայացնում ենք, թե ով ենք մենք, ինչի համար ենք իրեն գրել, այսինքն ինչ առաջարկով ենք մենք իրեն գրել, ինչ ենք ուզում իրենից։ Որովհետև ինֆլուենսերները ունենում են հարյուրավոր նամակներ, ու եթե դուք ուղղակի իրեն գրեք բարև ձեզ, սպասելով, որ ինքը պիտի պատասխանի ձեր բարևին, հետո նոր սկսեք դուք խոսել, թե ինչ եք ուզում իրենից, դուք կարող եք մնալ անպատասխան։ Միանգամից գրեք, թե ինչի համար եք այդ ինֆլուենսերին գրել, որ ինքը հասկանա ու շուտ արձագանքի ձեր նամակին։
Շնորհակալություն նաև խորհրդի համար, սա կարելի է իբրև խորհուրդ հենց ընկալել, իսկ առհասարակ կա սխալներ, որ մարքեթինգում սկսնակ մասնագետները թույլ են տալիս։
Իմ կարծիքով ամենամեծ սխալը, որ սկսնակները թույլ են տալիս, այն է, որ իրենք, օրինակ, մասնակցում են մի վեբինարի, այսպես ասած, մի տրեյնինգի, ու մտածում են, որ իրենք դարձել են արդեն վերջ իդեալական SMM մասնագետ։ SMM մասնագետը այն մարդն է, ով որ նախ պիտի լինի մարքետոլոգ, պիտի, պարտադիր չի ստանալ մարքեթինգային կրթություն, բայց պիտի հասկանա, թե ինչ է մարքեթինգը եւ գաղափար ունենա մարքեթինգից, որովհետեւ SMM-ը դա հենց մարքեթինգն է ուղղակի սոցիալական հարթակներում։ Հետո SMM մասնագետը պիտի անընդհատ ուսումնասիրի նորը, անընդհատ տեղեկացված լինի։ Այսպես մի հատ խոսք կա SMM-ի մարքեթինգի մասնագետների մեջ, ասում են, մարքեթինգի մասնագետը պիտի ունենա մեծ աչքեր ու մեծ ականջներ, որ անընդհատ տեղյակ լինի նորություններից եւ լսի, թե ինչա կատարվում շուկայում, որովհետեւ եթե դուք այսօր սովորել եք ինչ-որ բան, հաջորդ օրը կարող է ձեր սովորածը արդեն համարվել հին։ Որովհետև հիմա մենք ապրում ենք այն դարում, որ ամեն վարկյան նոր բան է դուրս գալիս ու ամեն վարկյան մեր նոր իմացածը դառնում է հին իմացած։ Եվ վերջինը, SMM մասնագետը պիտի լինի բազմակողմանի զարգացած, այսպես ասած, մարդ, ով որ տեղյակ է տարբեր ոլորտներից, ով որ գաղափար ունի տարբեր ոլորտներից, որովհետև SMM մասնագետը աշխատում է տարբեր ոլորտների հետ։
Մարիամ, գալով կրկին ինֆլուենսերների հետ համագործակցությանը, ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք միջինում որքան ներդրում է պետք անել, այսինքն որքան նախատեսել, եթե գործ ունենք ինֆլուենսերի հետ։ Գիտեմ, որ իհարկե շատ ինդիվիդուալ հարց է, բայց մոտավոր ինչ գումարային չափ կարելի է նշել։
Շատ ճիշտ եք, շատ ինդիվիդուալ է, կախված ձեր բրենդից, կախված ինֆլուենսերից, որին որ ընտրում եք, ու կախված այն նպատակից, որը որ ունեք ինֆլուենսեր մարքեթինգ կատարելիս, այսինքն կախված դուք ուզում եք, օրինակ, սթորիում ընդհանրապես ցույց տա ձեր ապրանքը, դա անգամ կարող է լինել բարտեր տարբերակով, այսինքն ուղարկի ձեր ապրանքը եւ սթորիում ինֆլուենսերը մի անգամ տեղադրի ցույց տա, որ այսպիսի նվեր են իրեն ուղարկել եւ այլն։ Ու կարող եք ինչ-որ մեծ պրոյեկտ գծել, որի մեջ մեզ անհրաժեշտ են տարբեր ինֆլուենսերներ ու իրենց ներգրավել այդ պրոյեկտում։ Դա շատ տարբեր, այսպես ասած, արժեքների հարց է, բայց կարծում եմ դուք ինձնից ակնկալում եք կոնկրետ ինչ-որ թիվ, Ու կարող եմ մի օրինակով ասել, ասենք Instagram-ի post-ը կոնկրետ հայկական շուկայում մոտավոր տատանվում է այսպես սկսած 50,000 դրամից կարող է լինել, մինչև տատանվել 1 միլիոն, 1.5 միլիոն։
Մենք դիտարկեցինք գումարային չափ, այսինքն եթե գումար ենք առաջարկելու, նաև ուզում եմ խոսենք այն մասին, որ իրականում շատերն այսօր նախընտրում են ինֆլուենսերներին ուղարկել նաև իրենց product-ը, կամ եթե ունեն ծառայություն, խոսեն այն մասին, որ իրենց ծառայության մասին եւս խոսի ինֆլուենսերը, բայց եթե հենց կենտրոնանանք product-ի վրա, ապա ուղարկում են իրենց product-ը տվյալ ինֆլուենսերին, որի փոխարեն ինֆլուենսերը գովազդում է, հա, այդ product-ը իր Instagram-յան էջում, թեկուզ story-ների հենց բաժնում։ Հետաքրքիր է դուք որպես մասնագետ ինչ կասեք, ճիշտ է այս մտածումը թե ոչ, ու առհասարակ ինչ այլ տարբերակներ կան ալտերնատիվ, եթե ոչ գումարը ու product-ը։
Այո, դա հենց բարտերային տարբերակն է, որի մասին արդեն խոսել էինք, երբ բրենդը ուղարկում է իր ապրանքը ինֆլուենսերին եւ դրա միջոցով ինֆլուենսերը գովազդում է, այսպես ասած, դա ունի իր դրական եւ բացասական կողմերը։ Հիմնականում այդ բարտերային տարբերակները, օրինակ Instagram-ում կատարվում են այս ձևով, որ ինֆլուենսերներին ուղարկում են նվերներ, ինֆլուենսերները դրանք բացում են, unboxing են անում իրենց story-ներում եւ այլն եւ ցույց են տալիս իրենց լսարանին։ Ինչպես կարող է դա չաշխատել, եթե օրինակ մենք ընտրենք NPC ինֆլուենսերի, ով հիմնականում համաձայնվում է բոլոր բարտերային տարբերակներին ու օրինակ մեկ օրում միանգամից մոտ 10 այդպիսի բրենդի ապրանք, այսպես ասած նվեր, բացում ու ցույց է տալիս այդ պահին իրենց լսարանին, մեր բրենդի գովազդը ուղակի կարող է կորել այդքան ապրանքների մեջ ու ուշադրություն չդարձնեն, այսպես ասած, մեր ապրանքին։ Մենք եթե ընտրենք ճիշտ ինֆլուենսերի ու միրոք հետաքրքրում է մեր ապրանքը ու ուղարկենք իրեն մեր ապրանքը, մեր բարտերային տարբերակը շատ լավ կարող է աշխատել։ Օրինակ, եթե ֆիթնեսով կամ առողջությունով հետաքրքրված ինչ-որ ինֆլուենսերի ընտրենք ու իր լսարանը իհարկե ֆիթնեսի, այդպես առողջանդի վերաբերյալ հետաքրքրվող մարդիկ են, ու իրեն ուղարկենք օրինակ մեր սննդի ծառայությունը, ասենք ամսական ամեն օր մենք մեր սնունդը ուղարկում ենք իրեն ու ինքը բարտերային տարբերակով գովազդ է անում, դա արդեն պարզ է, որ իր լսարանին կհետաքրքրի, որովհետև նեղ է իր լսարանը, եւ թեկուզ մի փոքր գովազդնել story տարբերակով արդեն ուշադրություն են գրավելու, որովհետև իրոք իրենց հետաքրքրում է։ Բայց եթե ուղակի ինչ-որ ռանդոմ ինֆլուենսերի, ով օրը 10 այդպես փաթեթ է բացում, ուղարկենք մեր փաթեթը, հնարավոր է, որ չաշխատի եւ կամ շատ քիչ աշխատի։ Ասացինք, որ բարտերային տարբերակ կա, իդեպ կա նաեւ ոչ միայն բարտերային, նաեւ միքս, այսինքն երբ անում են եւ բարտեր, այսինքն ուղարկում են ապրանքը եւ հավելավճար են տալիս դրամադրում ինֆլուենսերին, որպեսզի գովաստ կազմակերպվի։ Նաև կա հետևյալ տարբերակը, որ չկա բարտեր եւ չկա անգամ ապրանք, այսինքն միայն գումարի միջոցով, օրինակ ինֆլուենսերը կարող է տեղադրել իր story-ում կամ edge-ում տվյալ ծառայությունը կամ տվյալ edge-ը եւ ուղղորդել իր լսարանին, որպեսզի հետևեն կամ գնում կատարեն այդ edge-ից։ Կամ անգամ օրինակ fashion blogger-ների, այսպես ասած, օրինակով ասեմ, հնարավոր է այդ բրենդը ուղարկի իր արտադրանքը fashion blogger-ը որոշ լուքեր կազմի, նկարվի եւ տեղադրի իր սոցկայքում գովազդանելով, եւ հետո ես դարձնի այդ, այսպես ասած, նվերները, ապրանքները եւ միայն լինի զուտ ֆինանսական գովազդ, այսպես ասած։
Իրականում հետաքրքիր էր, կարծում եմ մեր ուղդիրներին եւս հետաքրքրեց։ Մարիամ, մարքեթինգը ունի ոսկե կանոն, եթե ոչ, կարող եք հենց հիմա մեզ համար որևէ ոսկե կանոն ստեղծել։
Շատ հետաքրքիր հարց է, ինձ թվում է յուրաքանչյուր մարքետոլոգի համար կա առանձին հատուկ մշակված ոսկե կանոն, որով ինքը շարժվում է։ Ես այս ոսկե կանոնը, երևի ինձ համար ոսկե կանոնը, լսել եմ իմ դասախոսից ու իմ մեջ շատ տպավորվել է։ Մի անգամ դասախոսս ասաց, որ բիզնեսը առանց մարքեթինգի դա ավելի շատ առևտուր է, քան բիզնես, այսինքն մարքեթինգը ստեղծում է բրենդ հասկացողությունը, իսկ առանց մարքեթինգի դա ուղղակի վերածվում է ինչ-որ առևտրի։
Հետաքրքիր է, ով է ձեր ֆավորիտ, այսինքն սիրելի ինֆլուենսերը, ում ինքներդ էլ ակտիվ հետևում եք, թե կուզ հենց որևէ ուղղվածություն կարող եք նշել բիզնես կամ ինչ-որ ֆինանսական ուղղվածությամբ, դա կարևոր չէ, ուղղակի ուզում եմ, որ նշեք, ով է ձեր ֆավորիտ սիրելի ինֆլուենսերը։
Անկեղծ ասեմ, այդպես հենց ֆավորիտ ինֆլուենսեր չունեմ, ում որ օրինակ ամեն օր կհետևեի, ամեն օր կնայի իր պոստերը, կլայքեի եւ այլն, կարող եմ առանձնացնել մի բլոգերի, այսպես ասած, ում ով ավելի շատ էքսպերտ բլոգեր է, մասնագիտական, Աստղիկը, Աստղիկ Արարատյան, եթե չեմ սխալվում, իր էջն է հիմնականում ինձ շատ հետաքրքրում, դե ինքը ավելի մասնագիտական փոստեր է անում, իր վիզուալն է ինձ դուր գալիս, ավելի շատ իր էջը կարող եմ նշել, որ շատ եմ հետևում. Իսկ որպես ինֆլուենսեր, որ լավ են կատարում իրենց աշխատանքը, որպես մասնագետ, երևի կառանձնացնեի օրինակ Լիլիթ Հինդավթյան, ով բավականին լավ գովազդներ է անում եւ բավականին լավ արդյունք է տալիս, նաեւ երևի Հայկին կարող ենք առանձնացնել, որ ավելի հետաքրքիր մեթոդով է, այսպես ասած, ընտրում իր գովազդը ու սովորական, այսպես ստանդարտների մեջ չի անում գովազդը, այլ ամեն անգամ ինչ-որ հետաքրքիր սքեչերի միջոցով, այդպես ներկայացնում է իր գովազդը։
Հոսքը Հայկ Մկրտչյանի մասին է,
չէ՞։ Այո, Հայկ Մկրտչյանը։
Շատ լավ, Մարիամ, հասանք հաղորդման այն հատվածին, որը կարծում եմ մեր ունկնդիրները ամենաշատն են սիրում։ Հիմա պիտի ձեզ խնդրեմ, որ գիսվեք ձեր մարքեթինգային գաղտնիքներից որևէ մեկով։
Լավ, մի գաղտնիք ասեմ, եթե դուք ուզում եք հետաքրքիր ստորիներ պատրաստել ու միաժամանակ չգիտեք ինչպես պատրաստել կամ գաղափարներ չունեք, թե ինչ հետաքրքիր սիմվոլներ կարելի է վերցնել եւ այլն, Կանվայում կան շատ շաբլոններ ստորիների համար տարբեր ոլորտների, տարբեր բնագավառների ու տարբեր թեմաներով։ Դուք կարող եք մտնել Canva ստորի շաբլոններից, ընտրել ձեր համապատասխան թեման, այդ օրվա ստորի կամ անգամ աբլոշկաներ հետևի, եւ դրա միջոցով ստեղծել հետաքրքիր, գեղեցիկ, տարբերվող ստորիներ։
Շնորհակալություն գաղտնիքի համար, որով կիսվեցիք։ Ամփոփելով մեր այսօրվա զրույցը, որն է ձեր խորհուրդը մեր ռադիո ընկերներին, ինչպես հաջողել մարքեթինգում։
Փորձել լինել ինֆորմացված, հետևել շուկայի նորություններին ու տենդենսներին, եւ ինչեւ ձեր կոնտենտը կազմելը, դնեք ձեր նպատակները, հասկանաք, թե ինչ ժամանակում ինչ արդյունքի եք ուզում հասնել, ըստ դրա կազմեք ռազմավարություն եւ միայն դրանից հետո գործի անցնեք, որպեսզի շուտ եւ ավելի արդյունավետ լինի ձեր աշխատանքը։
Մարիամ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մեր եթերաժամը մոտեցավ իր ավարտին, իսկ սիրելի ունկնդիրներ, դա նշանակում է, որ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել է ԵՍՄ մասնակետ Մարիամ Արաքելյանին, ում հետ զրուցեցինք ինֆլուենսերների հետ համագործակցության մասին, որը իհարկե անհրաժեշտ է բիզնես էջերի ակտիվացման ու նաև առաջխաղացման համար։ Խոսեցինք նաև ընդհանուր ՍՄՄ-ի ու ոսկե կանոնների գաղտնիքների մասին։ Եթե չեք հասցրել լսել հաղորդումը, ապա հետագայում կարող եք այն գտնել Ռադիո Մարիամի կայքում։ Շնորհակալություն, որ լսում եք Ռադիո Մարիամ, ձեզ հետ լիկաներ, կհանդիպենք։ Զարման ալի է, ու անսովա Քո առղծված այն այվացքը Երբ դու տխուր ես կամ ատամոլով Երբ նայում ես ուրիշին Քո էյության մեջ կամի թաքում Սավոր մակրություն Բայց երբ պորձում է շոշապելիս կույն Հերանում է վերանում Վել բայց գտնում է
հետ մեկնել, թե սպասել, թե սպասել ուրիշին։
Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերի հաղորդաշանը, ողջունում ձեզ սիրելի բարեկամներ, տաղավարում աշխատում է Լիլիթը, ինչունային ձևավորումը կապահովի Հասմիկը։ Ինչպես երեկ, այնպես էլ այսօր մենք կշարունակենք ներկայացնել, թե ինչպես են մտածում մեծերը և հետաքրքիր խորհուրդներ, որոնք բխում են վերջիններիս կենսափորձից, կփոխանցենք ձեզ։ Սաներոր դարի մեծագույն մտածողներից մեկը, Ալբերտ Էյնշտայնը հիմնարար հետազոտություններ է կատարել և տեսություններ է մշակել տիեզերքի գործառույթների վերաբերյալ, ինչպես օրինակ հարաբերականության տեսությունը ու կանխատեսել ձգողական ալիքների գոյությունը, որի մասին միայն 100 տարի անց հստակ տվյալներ ստացվեցին։ Էյնշտայնի հանճարեղությունը դրսևորվում է նաև փիլիսոփագիտնականի խոր մտքերում, որոնք արդյական են բոլոր ժամանակների համար, ադրանցից մի քանիսը։ Երբ տղամարդը նստած է գեղեցիկ կնոջ կողքին, մեկ ժամը մեկ րոպե է թվում։ Իսկ եթե նստած լինի տաք գազօջախի վրա, մեկ րոպեն մեկ ժամ ինձ ավելի կթվա։ Ահա թե որն է հարաբերականության տեսությունը։ Երջանիկ մարդը չափազանց բավարարված է ներկայով ապագայի մասին մտածելու համար։ Շատ ուսուցիչներ հարցադրումներ անելիս փորձում են պարզել, թե ինչ չգիտեն աշակերտները, մինչդեռ հարցադրումների իրական արվեստը պարզելն է, թե ինչ գիտի կամ ինչ կարող է իմանալ աշակերտը։ Գովաբանության, կոռուպցիոնեությունը բացառելու լավագույն տարբերակը աշխատել շարունակելն է։ Չգիտակցված հարգանք հայեղինակության նկատմամբ ճշմարտության մեծագույն թշնամինը։ Երևակայությունն ավելի կարևոր է, քան գիտելիքը։ Գիտելիքը սահմանափակ է, երևակայությունը շրջապատում է աշխարհը։
Խորրտին մինչև լույսերը հանգան ու ծայները լրեցին ու հանգած գիշերվա մեջ ինչ-որ բան զրնգած խենտի պես բարելով պատիները իջանցած Ձյունը գալիս է դանդաղ Ձյունի մերկն է երկում Ձյուն իջնում է տետև Ձյուն իմ հեկյատն է պատմում Արծա տետի տերնիկներ Ոտված կապույր հեկյատներից Տևազելով իջան ներքև Երկով լեցրին կաղաքը մեր Ու երած կոտ կտուրներին Վերին ջերմակ հանդարտություն Ու երած
Ինչպես են մտածում մեծերը, այժմ 10-ը իմաստուն մտքեր Կոնֆուցիոսից, ինչպես գիտեք չինացի մեծ փիլիսոփա է նա, նրա մտքերը վերաբերում են բարոյականությանը, անձին և հասարակությանը։ Կոնֆուցիոսը սովորեցրել է հասարակությունում մարդկային հարաբերությունների կանոնները, որի հիմքում ընկած են արդարությունն ու հավասարությունը։ Կարևոր չէ, որքան դանդաղ եք ընթանում, շարունակեք այնքան ժամանակ, մինչև կանգ կառնեք։ Երբեք մի ընկերացեք մեկի հետ, ով ձեզանից ավելի լավը չէ։ Եվ դու բարկացած ես, մտածիր հետևանքների մասին։ Եթե ակնհայտ է, որ նպատակները հնարավոր չէ իրականացնել, ոչ թե նպատակները ճշտեք, այլ գործողությունները։ Եթե դու ատում ես, նշանակում է քեզ հաղթել են։ Ազնվազան մարդը ինքն իրենից է պահանջում, ցածրամիտը ուրիշներից։ Ինչով որ կզբաղվեք կյանքում, արեք դա իր սրտե։ Խորհուրդներ տուն միայն նրան, ով ունի դրակարիքը, խոստովանելով իր անգիտությունը։ Եթե թքում են ձեր թիկունքին, նշանակում է, որ դուք առջևում եք։ Սիրունիք,
Սիրունիկ նախ շուն գակավի, Սիրունիկ, Սիրունիկ, Սիրունիկ նախ շուն գակավի.
Բարեկամներ, Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշարը եւ այսօր մենք ներկայացնում ենք, թե ինչպես են մտածում մեծերը։ Ամերիկացի բիզնես մագնատ, համակարգչային ծրագրավորող բարերար Բիլ Գեյցի անունը ծանոթ է բոլորին։ Forbes ամսագիրը Գեյցին համարել է աշխարհի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը։ 2011 թվականին նա ամենահարուստ ամերիկացին էր, իսկ ամբողջ աշխարհում երկրորդ հարուստանհատը։ Նրա կարողությունը տարիների աշխատանքի արդյունք է, իսկ ահա այս խորհուրդները պետք կգան երևի թե յուրաքանչյուր մեկին։ Գումարը խելամիտ ծախսելը նույնքան բարդ է, որքան այն վաստակելը։ Հաջողությունը ոչինչ չի սովորեցնում, այն միայն համոզում է խելացի մարդկանց, որ նրանք չեն կարող պարտվել։ Կյանքը դառնում է ավելի զվարճալի, եթե բոլոր մարտահրավերներին մոտենում ես ստեղծագործաբար։ Որպեսզի ներգրավեք և պահեք ձեզ մոտ խելացի աշխատողների, անհրաժեշտ է նրանց համար այլ խելացի մարդկանց հետ շփվելու պայմաններ ստեղծել։ Աշխարհին չի հետաքրքրում քո ինքնազգացողությունն ու ինքնագնահատականը, աշխարհը քեզնից ձեռքբերումների է սպասում։ Հեռացեք ամբողից։ Տարին երկու անգամ ես անցկացնում եմ առանձին մտորումների շաբաթներ։ Մի կողմ եմ դնում բոլոր գործերը և մտածում եմ ընկերության տեխնիկական և կոմերցիոն բարդ խնդիրների մասին։ Եղեք վճռական, մտածեք, ուսումնասիրեք մրցակիցներին և պարտություն կրելուց միշտ վախեցեք։ Այժմ խոսենք մեկ այլ միլիարդատիրոջ մասին և ներկայացնենք նրա խորհուրդները։ Խոսքը Ջոն Ռոքֆելլերի մասին է, մարդ, ով դարձավ առաջին դոլարային միլիարդատերը մարդկության պատմության մեջ։ Հետաքրքիր է, բայց նա երբեք փողի վրա կենտրոնացած չի եղել։ Ջոն Ռոքֆելլերն ապրել է 97 տարի և այդ ընթացքում թողել է մի քանի խորհուրդներ կապիտալը կրկնապատկելու մասին։ Նայիր փողերդ, փնտրիր, որտեղից կարելի է գտնել էժան կամ մեծածախ ապրանք, նախապես կազմիր գնումների ցուցակ և գնիր միայն այն, ինչ կա ցուցակում։ Եթե դու քիչ փող ունես, պետք է բիզնես անել, եթե փող ընդհանրապես չկա, պետք է անհապաղ բիզնես անել, հենց հիմա։ Դեպի հսկայական հարստության ճանապարհն ընկած է պասիվ եկամուտի միջոցով, եկամուտ, որն անընդհատ գալիս է անկախ ձեր ջանքերից։ Շփվիր, փողը ձեզ գալիս է այլ մարդկանցից, շփող մարդիկ չափազանց հազվադեպ են հարուստ լինում։ Ուսումնասիրիր հարուստ մարդկանց կենսագրությունն ու մտքերը։ Երազանքներ դրանք ամենագլխավորն են քո կյանքում։ Կարևոր է երազել ու հավատալ, որ երազանքները կիրականանան։ Օգնիր մարդկանց, ոչ թե փողի համար, այլ ամբողջ սրտով։ Եթե ձեր միակ նպատակն է հարստանալ, ապա դուք երբեք չեք հասնի դրան։ Հայդյո Մարյամի եթերում սովորենք մեր մեծերից հաղորդաշանը, մենք ներկայացնում ենք, թե ինչպես են մտածում մեծերը։ Ռիչարդ Գիրը երջանկության բանաձև է առաջարկում։ Գոյություն ունի մի հզոր վարժություն, որը սկսել եմ կիրառել շատ-շատ վաղուց և որն իրականում շատ պարզ է։ Ում էլ պատահեմ իմ ճանապարհին, լինի դա մարդ, թե միջատ, առաջին միտքը, որ ես թույլ եմ տալիս այդ արածի հանդեպ, ես մաղթում եմ քեզ երջանկություն միտքը։ Բայց կարևոր է, որ այդ միտքը իրոք լինի առաջինը։ Ես մաղթում եմ քեզ երջանկություն։ Այն հետագայում ամբողջովին փոխում է այն, ինչ տեղի ունենում քո և այդ մարդու միջև։ Ասում եմ դա ելնելով սեփական փորձից։ Երբեմն ծայրահեղ դժվար է լինում, երբ հանդիպում ես թշնամուտ կամ երբ դեմ առ դեմ հանդիպում ես ծանր իրավիճակի։ Եվ ինձ դրանում շատ է օգնում մեդիտացիան, որը սովորեցնում է թույլ չտալ նեգատիվ էմոցիաներ։ Դու հնարավորություն ես ստանում ստացել շուրջը տարածություն։ Դու տեսում ես, ինչպես է նրա մեջ թափանցում նեգատիվ էմոցիաները, և մինչ երբ այն քեզ վրա իշխանություն կունենա, դու հասնում ես այն ձևափոխել։ Դու տեսնում ես ամեն ինչ, ինչպիսին որ կա։ Ահա ի հայտ է գալիս անտեղյակությունը, զայրույթը, որոնք ոչ այլ ինչ են, քան անտեղյակությունին կողմից, նրանց կողմից։ Ձևափոխեք, բաց թողեք դրանք, վերափոխեք սիրո։ Ես մաղթում եմ քեզ երջանկություն։ Փորձեք և կտեսնեք, թե որքան շատ բան կփոխվի ձեր կյանքում։ Ռադիո Մարիամի եթերում սովորենք մեր մեծերի հաղորդաշարներ, հաղորդումը կազմեց և ներկայացրեց Լիլիթը, ինչունային ձևավորումն ապահովեց Հասմիկը։ Այսօր ներկայացրեցինք, թե ինչպես են մտածում մեծերը։ Կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական և ազգային արժեքները։